moja kwa moja kutoka Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza kwa sasa hivi. Ninayekukaribisha jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Sunday Shumari, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Juni 26 mwaka 2017, ambapo tunasikika pia kupitia radio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, Waislamu ulimwenguni kote waendelea na maadhimisho ya sikukuu ya Idi.
Tulisherehekea kwa amani, kwa utulivu, kwa usalama, kwa afya bora. Tulisali. Baada ya kusali tulijielekeza manyumbani, tulipika, tukachangia chakula na familia, ndugu, jamaa.
Na katika habari nyingine, huko nchini Kenya, chama cha Jubilee nchini humo chazindua rasmi manifesto.
Hizo ni baadhi ya habari tu ambazo tumekuandalia kwa sasa hivi. Jiunge nasi, kaa nasi hadi mwisho wa matangazo ya leo. Lakini kabla hatujaingilia kuona ni yapi ambayo yametoka kwa waandishi na wengineo, tusikilize habari muhimu za dunia hapa studio zikisomwa na Sandy Shomari.
Mahakama Kuu ya Marekani inasema itashughulikia kesi inayohusu amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump ya kuweka masharti ya kusafiri, na kusema sehemu kubwa ya amri inaweza kutumika. Amri ya kiutendaji ya rais iliyofanywa marekebisho inajulikana kama marufuku ya kusafiri na kusitisha usafiri wa watu kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi duniani kwa takriban siku 90, na kusitisha programu ya wakimbizi kwa siku 120. Amri hiyo imesema hatua hizi ni muhimu ili kutathmini uchunguzi wa kiusalama na kulilinda taifa na vitisho vya nje. Amri ya kusafiri ilizuiliwa kwa muda katika mahakama mbili tofauti, moja huko Hawaii na nyingine Maryland. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hii leo Jumatatu kwamba anadhani kiongozi aliyemtangulia Barack Obama hakuchukua hatua kwa Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka jana pale alipofahamu hivyo, kwa sababu alidhani mpinzani wa Trump, Democrat Hillary Clinton, angeshinda. Idara ya ujasusi ya Marekani ilifikia hatima mwezi Agosti mwaka jana, miezi mitatu kabla ya upigaji kura wa Novemba 8, kwamba rais wa Russia Vladimir Putin aliamuru moja kwa moja kampeni ya kwenye mtandao kushushia hadhi uchaguzi wa rais wa Marekani, ashindwe awalao haribiwe jina Clinton ili amsaidie Trump kushinda. Obama, kwa mujibu wa ripoti kwenye gazeti la Washington Post, alipima kwa wiki kadhaa jinsi ya kujibu ugunduzi wa CIA, lakini hatimaye Obama hakutoa majibu yote ya moja kwa moja mpaka mwishoni mwa Desemba, wiki kadhaa baada ya Trump kushinda, aliwafukuza wadiplomasia 35 wa Russia. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema ana imani kuhusu ongezeko la ushirikiano kati ya India na Marekani, wakati akijitayarisha kukutana na Rais Donald Trump kwenye ikulu ya Marekani. Katika ripoti yake iliyochapishwa katika jarida la Wall Street, alielezea imani yake kuhusu ukuaji wa uchumi na kuongezeka kwa mahusiano ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Katika uwanja usio na uhakika wa uchumi ulimwenguni, mataifa yetu mawili yanasimama kama vyanzo muhimu katika ukuaji na uvumbuzi, ameandika. Jana Jumapili, Modi alikutana na watendaji wakuu wa biashara hapa Marekani na raia wa India wanaoishi nje ya nchi, katika ziara yake ya kwanza nchini Marekani tangu Trump achukue madaraka ya urais. Katika mkutano uliofanyika hapa Washington na viongozi wa baadhi ya makampuni makubwa ya Marekani ya teknolojia, Waziri Mkuu alizungumzia umuhimu wa kufanya biashara na India.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa kipaumbele hii leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, ambaye ndiye pia kiongozi wa chama kinachotawala cha Jubilee, hivi tunavyozungumza anazindua ilani ya chama cha Jubilee katika uwanja wa Kasarani mjini Nairobi. Na nimezungumza muda mfupi uliopita na baadhi ya Wakenya, akiwemo mwanaharakati wa masuala ya vijana nchini Kenya Evans Gachie, na vile vile mwanasiasa mkongwe wa Nyeri Kihoro, kutaka kujua matumaini yao wakati ilani hiyo ikizinduliwa. Na nimeanza kwa kumuuliza Evans kuelezea vijana wana matumaini gani.
Vijana wanangoja kusikia ni kama serikali hii ina mpango gani wa kuzalisha na kuajiri vijana zaidi, kupata kazi katika sekta za kuzalisha na sekta za faida za mchakato.
Kusema kweli, haitawezekana kwa sababu kiingilia katika bajeti ya Kenya, 25% ya bajeti ya Jamhuri ya Kenya huenda kwa mambo ya masomo.
Bwana Kihoro, umekuwa katika siasa wewe mwenyewe na unafahamu jinsi ambavyo ilani au manifesto huwa zinafanya kazi hapo Kenya. Kuna wengi ambao wamelalamika kwamba kwa hakika wa Kenya hawafuatilii sana mambo ya manifesto, inakuwa ni karatasi tu na maandishi, lakini ukifuata mfano kuangalia ni nini ambacho wana vile vyama vya kisiasa vinasimamia, inakuwa hawezi kujua kwa kuangalia manifesto zile. Je, hiyo ni kweli?
Ni kweli kamili, kwa sababu ukiangalia hata misingi ya vyama, vile chama ingekuwa na msimamo fulani ya maendeleo ya jamii, yote haina.
Mkewe naibu wa rais Rachel Ruto, katika akizungumza huko Laikipia wiki iliyopita, ameomba Wakenya msamaha kwa niaba ya serikali. Nataka umsikilize hapa, kisha nikuulize swali.
Mimi nikisimama hapa kama mtumishi wa Mungu na kama mke wa deputy president, ningependa kuwaomba msamaha. Mambo mingi, mambo ya pengine hata chakula, mambo ya drought, mambo mengi, pengine watu wanasema serikali wangefanya hivi, serikali wangefanya hivyo, na pengine tumeanguka. Tulipiga magoti pale mwaka wa 2013 na tukasema kwamba tutaongoza serikali, na pengine hatujafanya hivyo vile mlikuwa mnatarajia. Mimi nikisimama hapa siku ya leo katika hii kaunti ya Laikipia, nasema kwamba tafadhali tusamehe.
Utasemaje kuhusu kauli hiyo?
Mimi nasema ni vizuri kuwa kutoa ukweli wa mambo vile alivyo, na ni vizuri Bi Ruto amesema vile ilivyo. Baada ya miaka 4 na nusu, karibu 5, hakuna mambo ya maana imetekelezwa.
Lakini to be fair, udhani kwamba kuna lolote zuri ambalo Jubilee imefanya tangu ingie mamlakani? Kuna SGR, kuna barabara kadhaa ambazo wamekuwa wakisema kwamba wametekeleza, mambo ya stima. Uoni kama kuna manufaa yoyote kwa Kenya?
Sasa nimesikia SGR ile reli imejengwa na Wachina, jambo kubwa ni kwamba gharama yake haiwezi kulipwa na Wakenya. Watuambie italipwa vipi?
Naam, ni mwanasiasa mkongwe huko nchini Kenya wa Nyeri Kihoro, na kabla hapo tulikuwa naye Ivan Segachie ambaye ni mwanaharakati wa vijana huko nchini Kenya, wakizungumzia yale ambayo yanaendelea sasa hivi kuhusu kuzinduliwa kwa ilani ya chama kinachotawala cha Jubilee.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Tanzania imetishia kuwakamata na kuwafukuza nchini humo wanaharakati pamoja na kufuta vyama visivyo vya kiserikali ambavyo vinafanya kampeni ya kutetea haki za mashoga. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ushoga ni uhalifu katika taifa hilo la Afrika Mashariki, na wataka ugundulika kuhusika na vitendo hivyo, wakikutwa na hatia, adhabu yake ni kifungo cha miaka 30 jela. Katika mkutano wa hadhara uliofanyika jana, waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Mwigulu Nchemba amesema wanakampeni wote wa ndani na wa kigeni wanaotetea haki za mashoga watakabiliwa na adhabu kali nchini humo, na kuongeza kwamba wale wote ambao wanataka kutetea mashoga basi ni vyema watafute nchi nyingine itakayoruhusu kufanya kampeni zao. Waziri Nchemba alisema hayo mjini Dodoma na kuongeza kuwa kuna taasisi yoyote, kama kuna taasisi yoyote fanya kampeni hizo, basi mara moja tutazifuta, na kama raia wa Tanzania anahusika kufanya na kampeni hizo tutamkamata na kumfikisha mahakamani. Naibu kamanda wa ushirika unaongozwa na Marekani wanaofanya kazi kulishinda kundi la Islamic State amesema hii leo kwamba ukombozi wa mwisho wa Mosul unakaribia sana. Meja jenerali wa Uingereza Rupert Jones amesema wakati wa kutoa ripoti kwamba majeshi ya Iraq yanakwenda mtaa kwa mtaa kusafisha mabaki ya mwisho na mgambo kutoka Mosul, mji ambao Islamic State iliukamata miaka mitatu iliyopita. Jones pia amesema kuanguka kwa mji mkuu wa Raqqa waliojitangazia ISIS nchini Syria ni swala la muda, lakini ametahadharisha kwamba mapambano hayatakuwa ya haraka au rahisi. Na baada ya mwaka mzima wa misukosuko ya kisiasa na migawanyiko ya kidini, Eid imekuja kwa amani katika baadhi ya mitaa masikini kabisa ya Jakarta ambayo imeathiriwa na matukio ya hivi karibuni. Maelfu ya waumini walimiminika katika eneo la kihistoria la Sunda Kelapa jana Jumapili asubuhi kwa sala ya Eid al-Fitri kuadhimisha kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini Ramadhani hii ilifuatiwa na mwaka wa misukosuko katika siasa Jakarta. Mji huo uligubikwa na maandamano ya Waislamu waliopinga gavana wa Kichina Mkristo Ahok, ambaye kushindwa kwake uchaguzi kulikuja baada ya mvutano mkubwa wa kimadhehebu dhidi ya dini za walio wachache na Waindonesia wenye asili ya China.
Yote haya ni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Basi kama ulivyosikia katika taarifa, baadhi ya taarifa zetu kuhusu jinsi ambavyo watu wanasherekea Eid ulimwenguni kote, ni kwamba Waislamu duniani kote wameendelea na kuadhimisha sikukuu hii ya Eid wakisherekea mwisho wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadan. Nchini Tanzania, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika imetembelea baadhi ya wale ambao wamekuwa kiadhimisha siku hii. Kwa mfano, huyu hapa kutoka Tanzania anaanza kwa kueleza jina lake.
Naitwa Sayenda Mabula Magesha, napatikana hapa Nyatwali, Bunda, mkoa Nimala nchini Tanzania. Huko sikukuu ya Eid tunasherehekea vyema sana na tunamshukuru Mungu ametufanikisha hii sikukuu ya Eid.
Naitwa Emmanuel Ntobi kutoka Chanika, Dar es Salaam. Kwa ujumla siku ya Eid leo tumeipokea vizuri sana sherehe hii, na shamla shamla ni nyingi sana mtaani. Ukiangalia kwa ukubwa watu tumesherekea kwa hali ya juu kabisa, na ona watu ni wengi, wamejitokeza watu wengi, na ndicho asubuhi watu wengi sana wametokea kwenda msikitini, na jioni hii pia kuna watu ambao wako wanazunguka, hasa wanazunguka katika sehemu mbalimbali, na wapo wanaonekana movement ya watu ni kubwa. Kwa hiyo kuna mwitikio mkubwa sana na sherehe imeenda vizuri. Hata kwa upande wangu pia tumesherekea vizuri sana na familia yangu, sijaondoka kwenda popote, nimekuwa tu karibu na familia na hali imeonekana ni nzuri kabisa. Kuna utulivu mkubwa, hakuna vurugu yoyote ambayo imejitokeza katika maeneo yetu, na maeneo yote ni shwari, lakini hamasa inaonekana tu kwamba kuna mwitikio mkubwa katika sherehe hii, kuna mwitikio mkubwa kabisa katika maadhimisho ya Eid ya leo. Kwa hiyo ni jambo jema sana tunavyoona hali hii pamoja na utulivu. Kwa hiyo tunajivunia ule utulivu pamoja na mwitikio unaoonekana, na watu wameitikia sana na kuonekana kujitokeza kwa ukubwa sana.
Jina naitwa Luka Chalbeto Mseji, toka hapa Makumbusho, Dar es Salaam. Mara kweli sikukuu ya Eid leo nimeisherekea amani na upendo, nimejumuika ndugu na jamaa na marafiki hapa nyumbani. Nilitokea kualiko na jirani zangu hapa nyumbani, na kwa kweli tumesherekea kwa amani, upendo na ushirikiano mkubwa. Vile mida ya jioni kama hii hapa tumetoka, tupo ndani ya maeneo ya hapa Makumbusho, jirani hapa angalau tupo ndugu na jamaa na marafiki.
Kwa jina langu naitwa Desa Bilio. Kiukweli nashukuru, kwa kweli Eid yangu imeenda vizuri. Niko sehemu moja ya Arusha ya Tanzania, sehemu moja inaitwa Iliboru. Niko kwa rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Mati, ndio nimesherehekea sikukuu yangu hapa kidogo na marafiki zangu. Kwa kweli sikukuu yangu imeenda vizuri. Kwa kweli ninaweza kueleza kinagaubaga kwa upande wa Arusha hapa, maana wakati wa mchana nimefanya mzunguko sehemu mbalimbali za jiji, nimeweza kuona hali ni tulivu. Baadhi ya wananchi wamefungua maduka yao, wanafanya biashara kawaida. Baadhi ya Waislamu wametoka msikitini ile asubuhi wakasherehekea. Kwa kweli, kwa upande wa Tanzania hapa, hasa sehemu ya Arusha, kwa kweli sikukuu ilikuwa ni tulivu na historia ni nzuri sana. Ndio maana tunapenda amani kama iendelee hata katika miaka yote. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu sana.
Naam, ni hali ilivyokuwa katika maeneo mbalimbali katika nchi ya Tanzania. Na leo tunafanya ni kama matangazo maalum kuhusu Eid, kwani hali ilikuwa ni hiyo hiyo katika nchi jirani ya Uganda, ambako mwenzangu Sandy Shomari amewauliza baadhi ya Waganda wamesherekea vipi, na akaanza kwa kumuuliza mmoja wa wasikilizaji wetu mjini Kampala kwanza kueleza jina lake.
Kwa jina naitwa Hassan Tembo Isingoma. Yaani mkazi wa hapa Kampala, jijini Kampala. Sherehe za hii kama unazozijua, ili tukiangalia sherehe zenyewe kilinganisha hali yenyewe ya kiuchumi iliyopo nchini, hali si nzuri hata kidogo. Ina maana kwamba watu wengi walikuwa wana fuku, ilikuwa si nzuri, na ukiangalia na bei ya vitu vyenyewe hasa vya kula ilikuwa bei ambayo inaweza kuwawezesha kusherehe. Sherehe kwanza kabisa zilimazika vizuri. Mara kwa mara kama Uganda huwa tunakuwa na tishio za security, lakini hali ilikuwa nzuri. Askari polisi walifanya kazi yao misikiti yote, wakiwa kuna askari polisi wakilinda amani na mambo mengine kama hayo. Watu wenyewe walikuwa watulivu, si Waislamu si Wakristo, walikuwa watulivu wakitakia Waislamu sherehe nzuri. Waislamu wenyewe katika hali ya uduni ya kiuchumi wakijaribu kufanya kila zikanalo kuna ya kwamba siku inasherehekewa vizuri. Na kama kawaida vile unavyojua kwamba Eid al-Fitr mara kwa mara inakuwa ni siku ya kusherehekea na watu wengine, wanafamilia, marafiki, majirani, wasoko Waislamu, na mambo hayo yote ndiyo ambaye yalitawala mwezi wote mtukufu wa Ramadhani. Tulikuwa tunaona kampuni mbalimbali, watu binafsi wakijaribu kuwasaidia masikini, wakijaribu kuwasaidia wafungwa gerezani, mambo kama hayo. Kwa hivyo siku ilikuwa nzuri, kiwastani ilikuwa nzuri, hata kama kabisa vile nishakwambia pale awali ya kwamba hali ya mfuko yenyewe kiuchumi haikuwa nzuri, lakini hilo halikuwa wakuwamaliza moyo Waislamu kuendelea mbele na sherehe zao.
Jina yangu anaita Haji Yasin Ambala. Mimi iko hapa Arua, Uganda. Uganda ametembea Idi maridadi sana. Isipokuwa mvua, amejaribu kuonyesha mvua kubwa sana, lakini hii amri ya Mwenyezi Mungu namna alikadiria. Tuna swali mzuri maridadi kabisa, furaha nyingi sana. Mimi kwa pande zangu nilijaribu kupatia manguo kwa watoto na wamama na wamama wazee. Basi tulimpa fitri zawa, ni maridadi sana. Nunua chakula, anapiga pilau, kisira, burusa, mkate suluwai wai. Basi nanunua maziwa, anahudhuria maridadi sana. Furaha nyingi. Mama yao vile ni furaha kabisa kabisa kabisa. Watoto pia hivyo na furaha, anatembea kwa munziawa, hata paka sai bado yuko kwa munziawa. Namna unatembea Idi, na kwenda kuwapi, na kwenda wapi, furaha tu mimi, furaha kwa najatele. Beza chakula, mimi siwezi kusema uongo au kusema ni haki. Basi namna Uganda inaendelea kwa habari za chakula, mara unapata sukari na suka chini, mara utapata nyama umesuka chini, kilo ni 1900, sukari ni kama 1400, 1300, 1800. Kama unakwenda uona nyanya ni nyingi. Kama unaona kitunguu ni bei mzuri. Kama unaona mchele kilo moja kama 1300, 1500, 2800. Basi hivyo hivyo tu. Na manguo bei yake anakuwa vizuri sana kabisa.
Barabara kabisa, hata nguo bei yake imeteremka sandi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington, leo ikiwa tunakuletea matangazo maalum kuhusu Eid al-Fitr. Sandy Shomari.
Moja kwa moja kama ulivyosema, matangazo maalum, basi na muziki maalum ukikusindikiza muziki huu. Msikilizaji anayeubaya wakati wa Eid ni mwanamuziki wa Tanzania aliyepata tuzo ya kwanza ya BET ya kipengele cha Viewers Choice, Rayvanny akishirikiana Diamond na Queen Dali wanakuambia Kijuso.
Upendeza sila sonyo suke, nilipata kitu gani umefanya nijute, mimi nakona pungua na
usikurupuke. Kwanza naongea na nani? Naomba nikumbushe. Mimi na wewe hatuenda. Nipandisha jishushe. Usinipande kichwani. Namba yangu ifute. Hizo dharau wanamjoloba tu.
Mchuzi wa pweza huo unaambiwa ukiwa unakula Eid al-Fitri ni Rayvanny huyo jina kamili Raymond.
Bila shaka na mimi
pia Diamond katika timu ya Wasafi.
Nafahamu kweli kabisa, mimi pia nimeenjoy sana. Pia nikijitayarisha kwenda kupata mambo mapocho pocho. Mabiriani namna hii kwa sababu mambo ndivyo hivyo. Na kuna wale wanauliza mbona hatukuzungumza kuhusu Kenya. Tunaenda huko sasa moja kwa moja tujiunge na mwenzetu Kioko. Josephat Kioko huko Mombasa, tuambie wamesherehekea vipi?
Na hivi sasa niko katika ufuo wa bahari, Bahari Hindi, eneo maarufu sana Mama Ngina, jina lililopewa mke wa kwanza wa rais wa Kenya, Mama Ngina Kenyatta. Na sasa hapa karibu na mgahawa uitwa Florida. Basi niko Florida ya Mombasa, si Florida ya Marekani. Mawimbi ya bahari unayasikia kwa mbali, watoto wanasherehekea hapa pamoja na familia zao. Na hapa sasa niko na mama huyu ambaye yuko na familia yake hapa wanasherehekea.
Kwa majina Zainab Mikidadi. Naishi Ngombeni. Napendelea kusherehekea hapa Mama Ngina. Nasherehekea na wanangu. Tuko nusu tu, kuna pilau. Leo tu wale ambao walifunga na ambao hawakufunga, sote tuko pamoja. Sio kwa au kufunga ndo usisherehekee eti aje. Ni kama ulifunga au kufunga, sherekea tu kama sikukuu.
Umekuja na watoto wangapi hapa beach kwa siku ya leo?
Nimekuja na watoto wangu wanne. Lakini familia ipo nyumbani. Tukitoka hapa tunakwenda nyumbani. Tunaelekea nyumbani. Kuna mankuli kumepikwa. Kama pilau, kachumbari, masala, tunajivinjari. Yaani familia yote.
Hey, kwa mdogo mambo?
Poa.
Unasikiaje kwa sherehe za leo?
Naitwa Mwinyi, nasoma shule ya Ngombeni ya Spice Blue. Leo ni sherehe kali sana. Napendelea kuogelea, kula vitu, kuna nini. Ningependa kutuma salamu ba Amisi na Jailani wakiwa shule ya Ngombeni. Babu Mikidadi, Bisofi, wote washerekee sikukuu.
Washerekee sikukuu. Sikukuu ya Idi nzuri sana. Tunasherekea vizuri. Waislamu, Wakristo, wote tuwaomba siko pamoja.
Haya basi, huyo ni Zena Mikidadi na familia yake hapa katika ufuo wa bahari Florida, Mombasa. Na yeye ni mmoja tu wa Waislamu wapatao milioni 4.5 hapa nchini Kenya, ama takriban 12% wakiwa wanaendelea na sherehe zao. Wengi wamo katika eneo la pwani ya Kenya, na wapo pia Waislamu katika sehemu zingine kama Nairobi, magharibi mwa Kenya, na kaskazini mashariki mwa Kenya, Garissa, Mandera. Wote ni sherehe kubwa sambamba na kote ulimwenguni.
Majina kamili naitwa Juma Said. Na shukuru sana kwa sababu tumefunga, tulianza Ramadhani vizuri na sasa tumekamilisha. Nasema namshukuru Maulana. Hapa niko mama ngina nimechagua huku kwa sababu sare na wenzangu, vijana wenzangu tu enjoy na hao tukimaliza Ramadan.
Ajuma Said huyo kutoka Chuda, tusikie na wenzake pia, manake naona sherehe ni kubwa na jinsi naona hapa chini. Ha, hii mpaka chair.
Nasema kwa majina Laji Stalin, kaji wa Chuda zona. Nimekuja hapa mama ngina kujivinjari kidogo na mama. Na best wangu nene kuangalia ufuo. Kama kesho tuingie kazini tuende mashati. Leo pumziko leo.
Bona sherehe yenyewe tangu mfunge mpaka sasa umejifunza nini kama Muislamu?
Umejifunza mambo mengi, kuwa na roho ya utu, kusaidia. Umejifunza mambo mengi. Mpaka midali yako.
Mimi naitwa Athmani Kazungu Kombe, nafurahi sana kwa Ramadhani kuisha vizuri. Sasa hivi tumemaliza, tumekuja huku mama ngina kukaa tu na wenzangu kusherehekea siku kuu ya Idi. Nashukuru sana pia kwa uzima tulikuwa nao mpaka tukamaliza Ramadhani. Hivyo ningeomba pia amani izidi kuwepo kwa nchi nzima na ulimwenguni kumalizia hii Ramadhani. Karim. Asante.
Na mashukrani na Josephat Kioko kwa kutukusanyia maoni na vile vile mawazo ya watu hapo nchini Kenya kuhusiana na siku kuu hii. Msikilizaji, ni siku kuu ambayo imesherehekewa kama tulivyosema katika maeneo mengi duniani kote, ikiwa ni pamoja na Burundi na DRC, na tuna wengi wa wasikilizaji ambao wametutumia ujumbe kuweza kuwashukuru au kuwapa salamu zaidi wasikilizaji wengine kokote kule waliko. Muda mfupi ujao tutapata muktasari wa habari.
Mahakama Kuu ya Marekani inasema itashughulikia kesi inayohusu amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump ya kuweka masharti ya kusafiri, na kusema sehemu kubwa ya amri hiyo inaweza kutumika. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo Jumatatu kwamba anadhani kiongozi aliyemtangulia Barack Obama hakuchukua hatua kwa Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka jana pale alipofahamu swala hilo.
Na kwa hayo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Hatuwezi kuwasahau yule msimamizi wa matangazo haya Kunradhi.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Umoja wa Afrika ni mshirika muhimu kwa wote Marekani na Umoja wa Mataifa katika kuhamasisha amani na usalama barani Afrika, amesema balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley. Akiongea kwenye kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu ushirikiano wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika hapo Juni 15, balozi Haley alitamka Umoja wa Afrika una uwezo wa kipekee kwa kutarajia mizozo, kupatanisha migogoro na upelekaji wa wanajeshi na polisi kwa maombi ya muda mfupi. Wanafanya hivi hata hivyo kwenye baadhi ya maeneo yenye changamoto nyingi za kimazingira hapa duniani. Tunaupongeza uongozi wa AU ambao umechangia katika operesheni za amani na kupambana na ugaidi na makundi ya waasi. Nchini Somalia ameelezea AU haraka ilipeleka na kutoa usalama kwa serikali ya nchi hiyo mwaka 2007. Mwongo mmoja baadaye, shukran kwa ujasiri na ushujaa wa jeshi na polisi wa AMISOM ambao ni mchango wa nchi wanachama, Somalia iko kwenye njia kuelekea kwenye uthabiti na amani. Huko Darfur, AU ikishirikiana na Umoja Mataifa kuleta uthabiti kwenye mgogoro uliokuwa na mchanganyiko. Na kote barani humo, AU inashirikiana na taasisi za kikanda na nchi kujibu vitisho vinavyoibuka, kuanzia vipindi vya mpito vya uchaguzi huko Afrika Magharibi mpaka vitisho vya Boko Haram katika eneo la bonde la Ziwa Chad. Maendeleo yamepatikana, lakini ushirikiano mzuri unahitajika katika kupanga operesheni, amesema. Tunakaribisha juhudi za AU kuweka vyombo vyenye kufanya kazi na kuheshimu haki za binadamu katika operesheni zake zote, ameelezea. Haya yanahitaji kuundwa taratibu madhubuti katika kuchagua na kuchunguza wanajeshi na polisi, ikifuatiwa na mafunzo na usimamizi wa wafanyakazi. Ukiukaji na manyanyaso lazima uripotiwe na uchunguzi ufanyike na vyanzo huru.